Zinjalo ke zizwenkulu. Ungamethembu umuntu. Utubwazi ukuthi uJolo angase abe isitha sami esinje.
Othike nje. I-social fella emsebenzini walo.
Ungazasho. Kodwa ungcono ngoba ufe nabangani bakhe.
Wendaba. Yini into ebangela ukuthi wena ungasitsheli ngalamakato kadwa wathola la?
Hayi ngangeke ngilokothe. Babe zongibulala.
Ndaba angikhulumi ngento yamanje. Phela umuntu owazi kangcono ngamakata amnyama uwe.
Oh, kanti usho into yakudala. Hayi ukuthi eqinisweni nje into bengayinakileke.
Hayi. Hayi. Akulona iqiniso leli. Isidlulile eminyaka emibili sifunana nale ndoda esebenzisana nezigebengu. Iyiqili. Side lesi sikhathi izititilizela nje negama layo laziwe.
Wemnumzane undaba. Akusizilutho. Uyazi ukuthi sesiyazi ukuthi ubani lo obizwa ngekade elimnyama.
Kanti sesiyazi futhi ukuthi uyisiqumama injitimane.
Uyinxele futhi. Ushukuthi ngabe nginamanga mangithi khona manje ubukoqoza itiye nesandla sobunxele. Ngakho njalo. Ulandela lona igama lakho ngobu left inxele.
Lalelanda. Bangaka abantu abamanxele emhlabeni. Ufuna ungitshela ukuthi bonke babizo left left left. Sadukanga man.
Ake nikahle. Nisho ukuthi nicabangela indoda yamuthi.
Thola bana. Eqinisweni. Umuntu okuveze obala wena uJo. Obekade azi kahle ukuthi uwe uyikade elimnyama. Ngoba naye qhondela kwesakhe njengoba wena ungathandanga ukuthi usikhombisa amakhadi yanalezi zithombe zamakhadi amnyama njengaleli akade langena kuleli first hand nda ngingakhohlwanga elatholwa uSimo ke office lakho
yiko lokungavumanga siyosesha isitolo sakho nje asha mazambane
left kodwa uthuleleni nje nempela. Uyeka lamadoda ekugcoba ngobende ungadlanga inyama.
Lalela mamakhe, lalela mfowethu. Phela baseshla ungakhohlwa. Basenza umsebenzi wabo. Ngiyanizwa banomzane bami. Ngiyanizwa. Kepha ke yonke lento ningitshela yona ayinabo ubufakazi obuphelele. Kanti yonke into enginayo mina la endlini inobufakazi. Lisekona idiyama ungasiphinda futhi siphinde mntana ngiyabuya khona manje
oqhumandla ezinye zofeke
exclusive from madnaja.com